Det må bli nytt. Stadig, sier han Knut her. Jeg kan fortelle deg noe ut fra den boka jeg står med her, noe som blir nytt hver morgen. Du har hørt om det, ikke sant? Det som er nytt hver morgen. Det er rettere sagt. Og det er Guds miskunnhet. Den er ny hver morgen. Du er så opptatt kanskje at du skal fornye oss i ditt eget hjerte, at du skal kunne se det klarere, og det skal bli mer levende for deg, og så videre. Men du skal holde deg til ordet. Der står det at Guds miskunnhet er ny hver morgen. Det vil altså ikke si at den blir ny hver morgen. Men den er altså i dag som den var i går, og forblir til evig tid. Den er alltid ny, Guds miskunnhet. Åpenbart oss i Jesus Kristus framfor i noe annet. Du vet, kristen, han kalles med forskjellige navn. Blant annet en kristen, en troende, en frelst, og så videre. Og så kalles han en bekjenner. Hva er det for noe? Hva er en bekjenner? Altså, det er når du og jeg får se det samme som Gud selv ser, og er blitt enig med ham i det han ser og taler. Når du ser Jesus som Faderen ser ham, da først bekjenner du Jesus. Da har du blitt ett med Gud i ditt vitnesbyrd om Jesus Kristus. Å bekjenne synd taler du om. Den som bekjenner sine synder, dersom vi bekjenner våre synder og så videre, hva er det for noe? Det er nøyaktig det samme. Det er når du og jeg har blitt enige med Gud om hva synd er. Ja. Da er du ett med Gud i synet på synden. Og for at dette skal kunne skje i mitt og ditt liv, så må vi altså få et lys. Og så sier Jesus om seg selv at han er lyset. Og Guds ord er lys. Og den hellige ånd gir lys. Så du ser dette og blir en bekjenner. Et menneske kan ikke bare reise seg opp og så gå fram og så begynne å bekjenne. Du må først få se det. Og så bekjenner du, ikke sant? Det er jo derfor vi forkynner. Det er derfor vi er sammen om Guds ord. For at Herren skal kunne få kaste dette lyset inn i våre hjerter, så vi ser. Det er forunderlig, dette vi holder på med, ikke sant? Vi snakker om et lys i hjertet, men det er ikke der du finner det. Du finner det her, i ordet. Og så blir det lys. Jeg må si det, når jeg satt her i kveld, så visste jeg ikke hva jeg skulle tale om. Noen ganger blir det sånn. Jeg var så sikker her tidligere at jeg skulle stanse for noe helt spesielt, men så ble det altså ikke. Det er akkurat som det flyr bort, og så blir du sittende så hjelpeløst tilbake. Men når jeg satt her og hørte på innledningen i hele tatt, sukket til Gud, så tror jeg det er denne teksten vi skal stanse for i kveld. Vi får være med og be om at det må bli som Gud vil. Den står i profeten Amos, det 5. kapitlet. Skal jeg vente litt, så de med bøkene kan nå finne fram. Det var en som sa det at du sier teksten, sa han, og så begynner du å be mens alle sammen skriver og leiter etter teksten. Så vi får vente nå til alle finner det. Så vi ber sammen før vi begynner. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det virkelig er sant. Din miskunnhet er ny til enhver tid, og så over oss her i kveld. Så ber vi, Herre Jesus, at du må tale ditt ord til oss, så vi kan høre det, forstå det med hjertet og vende om til deg. Det er bare du som kan gjøre dette under et menneskes liv. Vi ber om det, Herre Jesus, at vi måtte åpenbare deg, du. Du ser hvor vi trenger det. ber om din Hellige Ånd, over ditt ord, over det vi skal tale sammen om, for ditt dyrebare navns skyld. Amen. En 2-3 vers her, fra det 12. verset i Jesu navn. Den Herren som taler til folket sitt. For jeg kjenner til de mange overtredelser og tallrike synder dere har gjort. Dere forfølger den rettferdige, tar imot bestikkelser og bøyer retten for de fattige på tinget. Derfor, den som klok kan tire i denne tid, for det en ond tid. Søk det gode og ikke det onde, så dere får leve. Da skal Herren og skarenes Gud være med dere, slik som dere har sagt. Hat det onde og elsk det gode, og la retten stå fast på tingen. Kanskje Herren og skarenes Gud da vil være nådig mot Josefs rest. Amen. Den lutherske reformasjonen i sin tid brakte fram i lyset. Det var som en stor skatt som var gått tapt, men som nå ble funnet igjen. Altså, det var jo dette apostlene, de første kristne, bar fram, det de så, og det som mange mennesker ble frelst ved. Og så ble altså dette her, Luther kalte jo kirkens babylonske fangenskap. Altså, kristligheten ble ført inn i et lovisk fangenskap, som det lå under i mange, mange hundre år. Og så kom da plutselig lyset tilbake gjennom Luther og disse reformatorene. De fikk se noe helt spesielt, som de da bar frem for folket, og så brøt da denne vekkelsen ut på ny, som vi nyter godt av enda i dag. Det var altså skjelningen mellom lov og evangelium. Dette kalte de, og dette holdt de for et overmåte stort og guddommelig lys, og nødvendig til frelse. Uten å kunne skjelne mellom lov og evangelium, så ville hele altså ende i en tåke, hvor det ikke mulig å finne fram. Så viktig det. Guds ord rett og slett lov og evangelium. Vi skal hente fram noe annet fra skriften, også fra det gamle testamentet, og se det i forhold til den teksten vi nettopp leste her fra profeten Amos. Så sa Herren, dette står i Jeremia 6,16, det jo en av disse kjente ordene som vi kaller det. Så Herren, stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Så skal dere finne hvile for deres sjel. Et betimelig vers til oss i vår tid, ikke sant? Du hører så mye i dag om at vi lever i moderne tid, så Guds ord, Guds budskap, det må tilpasses denne tid. Vi har jo med moderne mennesker å gjøre, og så må liksom Guds ord tilpasses etter det, ikke sant? Det hører du veldig mye om. Som om Guds budskap til oss ikke er et eviggyldig budskap, altså, som gjelder til enhver tid, og som gjelder helt til det siste mennesket lever på denne jord. Et budskap som altså har påført hans seil, en gang for alle. Dette budskapet som jeg har gitt dere. Dette det jeg har talt til dere. Det var jo helt masse av dette her i dag i forkynnelsen, hvor Gud liksom taler i dag, og kommer med noe ekstra, noe tillegg, noe mer. Ikke sant? Men det gjør han ikke. Han har talt sitt endegyldige ord. Det står i skriften, og alt sammen, altså, alt det vi får av Gud, det får vi derifra. Eller hører sagt at Gud gjør ting annerledes i dag enn han gjorde før. Men her altså, her viser seg tvert imot tilbake til de gamle stier. Det du har forlatt, det du har kommet bort fra. Vend tilbake ditt altså. Som det sier oss til englen for menigheten i Efesus i åpenbaringsboka, men jeg har imot deg, sier han, at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hud hva du er falt ifra, og omvend deg og gjør de første gjerninger. Det er jo akkurat det samme, altså. Det er dette at vi stadig kommer bort fra det egentlige. Så faller vi fra. Vi begynner å tukle med andre ting. Med andre ord, vend tilbake til det du har kommet bort fra. Ikke noe nytt, men det gamle. Men nå skal vi lese dette verset hos profeten Jeremia slik som det oversatt denne såkalte King James-bibelen, for det taler mye klarere altså. Det gjør det, skal vi bare høre. Så sier Herren, still dere på veien og se etter. Spør etter de gamle stiene. Spør hvor den gode veien og vandre på den. Da skal dere finne hvile for dere sjeler. Jeg vet ikke om du hørte forskjellen igjen. I den første så leste vi spør hvor veien går til det gode. I den andre så står det spør hvor den gode veien er. Ja, det stor forskjell på det. Det forskjell på veien til det gode og den gode veien selv, ikke sant? Det veien i seg selv som god altså. Den vi også kalt til å vandre på, ikke en vei som fører til det gode. Og vi forstår dette her best når vi hører Jesu ord til oss. Jeg er veien. Det den gode veien. Den gode veien altså noe som kommet til oss. Vandre på den, sier Herren. Det ikke vi som skal finne den altså. Men den blir forkynt oss, den kommer til oss gjennom ordet. Et annet ord fra skriften som skal opplyse oss om forskjell på lov og evangelium. Det står i Jesaja 55,3. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal dere se leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere og gi dere Davids rike nåde, den visse. Det jo dette apostelen vittner om i Romerne 10,17, vet du. Så kommer da troen av forkynnelsen. Som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. Du ser den gode veien, den legges altså inn i deg ved Kristi ord. Når du sitter og hører. Jesus kommer altså inn ved det ordet du hører, da du på veien. Altså når du har denne bekjennelse, som vi var inne på til å begynne med, om hvem Jesus virkelig Han altså den frelse som Gud har gitt meg, han jeg må ta min tilflukt til, han jeg må søke i min nød. Fordi jeg også enig med Gud om hva synd for noen ting. Og at jeg på grunn av denne synd fortapt. Da du blitt en bekjenner. Da du blitt en som på veien. Da du altså en som tar din tilflukt til den redning som Gud har sendt til verden. Bli på den, vittner ordet for deg. Det vil si vandre på den som ordet kan tale av etter. Bli nåden. Bli Guds kjærlighet, slik den åpenbart ved Jesus Kristus, han som Guds sønn og Guds lam. Altså han som Gud selv, og som stiget ned hit for å være et offerland. Du hørte om disse offringene til å begynne med. Det var jo bare et bilde på han som skulle komme og offre seg selv for deg. Den teksten som vi leste fra profeten Amos, det en lovtekst. I den så ligger det veldig advarsel til folket, og så en opplysning om at Herren ser og vet om deres synder og deres overtredelse. Det ikke noe som skjult for Gud. Han ser at inn i dyp av ditt hjerte, alt det du har tenkt på, alt det du har opplevd i dag, det du har følt og kjent, det som ingen andre mennesker ser, det ligger altså åpent for Gud. Han ser inn i menneskets sjel og vet hva som foregår der. Så kan vi godt sitte på møte og være veldig fromme og veldig kristelige og tale veldig rett om alle mulige ting, men vi ville neppe at vårt liv skulle vises på den hvite veggen her, ikke sant? Hva du har tenkt, hva du har følt, hva du har vært opptatt med, skal vi få lov til å se det? Jeg tipper ikke. Vi syndere for Gud. Hjelper ikke hva slags vesen du setter opp her i kveld. Du er en synder for Gud, og det du er. Alt det som gjør at du blir stående for den levende Gud i kveld, det er det som han har gitt deg sin sønn Jesus Kristus. Fra han ble unnfanget i sin mors liv, og til han gikk ut av denne verden på et blodig kors. Til han oppstod fra de døde og gikk inn i himmelens helligdom med sitt offer. Alt det er eneste grunn til at du og jeg blir stående for Gud. Kanskje satt en forferdelig kjeltring her inne, en røver og en morder. Og så sitter du som har vokst opp en kristen heim og liksom har kristen bestandig. Vet du at du trenger den samme frelse? Du har ikke noe fortrinn framfor denne røveren. Det var en som sa det etter at Jesus utåndet på korset. Den første som gikk med han inn i himmelen, det var en røver. Og siden så er det bare røvere som har gått inn. Det skjønner vi jo folk. Da han sier at jeg er kommet for å frelse syndere. Røvere. Det er jo det jeg taler om. De som har forbrutt seg. Det er altså ikke skjult for ham hvem vi er. Det er skjult for naboen din, for vennen din kanskje. Det er ikke skjult for ham. Jeg vet om dere synder, sier han. Jeg kjenner dere deres overtredelser. Og de får da en veldig oppfordring om å forandre sine veier. Det er også knyttet av løfter til loven, forstår du. Det skal vi være klar over. Men det er løfter for dette livet. Det er også knyttet av løfter til loven for det kommende liv, dersom du oppfyller den altså. Den gir altså i utgangspunktet håp om evig liv, faktisk. Den sier det rett ut til mennesket at den som gjør dette som jeg krever nå, han skal leve ved det. Altså, han skal ikke dø, han skal leve. Så den gir et håp. Men det er i virkeligheten et fåfengt håp, altså, for som vi leser i Romer 8:3, det som var umulig for loven på grunn av kjødet. Altså, den var maktesløs på grunn av kjødet. Det er ikke noe galt med loven, skjønner du. Den er heldig og god og ren, sier Paulus. Må ikke trampe den nede i søla, for da tramper du faktisk Gud selv nede i søla. For det er hans hellighet som kommer frem gjennom loven. Men den var maktesløs på grunn av hvordan du og jeg er. Det hjelper ikke hvor god snekker eller treskjærer er hvis materialet er råttent, ikke sant? Der står det, du vet, en veldig dyktig snekker. Du stoler på han. Men så vet du samtidig han laget en sti av et råttent materiale. Du ville ikke klatre inn om du hadde aldri så mye tillit til snekkeren, ikke sant? Altså, det smuldrer bort i Guds hender, dette her, som vi, du og jeg, laget. Det er derfor du stadig faller. Det er derfor du aldri blir sånn som du gjerne ville. Guds lov har begynt å tale til deg om hvordan du skal være, ikke sant? Og så prøver du å være sånn, og så går du i støkker hele tiden. Man prøver å være tålmodig og snill og god hele tiden. Skal du se hvor fort det går før du sprekker? Det er akkurat som en dam da, som du har bygd opp. En demning, og så kommer all vann, og så presser det på, og så tåler det en liten stund. Men så kommer det bare mer, og til slutt så bryter det løs, og vet du, da kan du legge en hel dal. Øde, ikke sant? Det blir så mye verre. Det er som en sånn trøkkoker som plutselig sier det pang. Så ser du enda en gang at du bare bedro deg selv, ikke sant? Gud visste det. Han visste hvem du var. Altså alt håp utover dette liv knyttet til loven og til lovens gjerninger og dette her som Gud vil. Sånn sett er det et fåfengt håp. Det vil aldri lykkes noe menneske. Men for dette livet, altså, så gir loven faktisk løfter og håp som ikke er fåfengte. I Efeserne 6, 2-3 så skriver Paulus, hedre din far og din mor. Så sier han, det det første av budene som knyttet løfte til, sier han. For at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet. Du kjenner budet, ikke sant? Ja. Det følger et løfte med det. Altså, gjør dette, det skal gå deg godt. Og det også hva som blir sagt her i denne teksten vår. Men du skal merke det et ord som alltid følger loven. Kanskje. Her leser vi Herrens oppfordring til dem gjennom profeten om å forandre sine veier, og så kommer det. Kanskje Herren er skarnes Gud da vil være nådig mot Josefs rest. Kanskje, det vil si det kan skje, men det ikke sikkert. Hvorfor denne usikkerheten? Fordi det beror på oss. Det grunnen å bedømt ut fra hva vi får til. Altså, det bra nok? Motivet for handlingen rett, for eksempel? Hvorfor gjorde jeg egentlig dette? Hva ville jeg åpne med det? Kanskje jeg bare ville åpne og kaste glans om meg selv, og du er god og snill jeg blitt? Det jo de som blir fremspøtt, og så står de frem etterpå og sier at jeg har blitt så mye mer snill enn jeg var før. Ja, og til så kan det faktisk virke sånn med en gang, for å bli så glad, ikke sant, alt det der. Så tror du faktisk det. Du oppdager fort at det et eventyr, ikke sant? Ikke blir du snillere. Kanskje. For det beror på deg. På dette ustadiet, altså. Det hjertet, med andre ord? Det holder på. Det med takk til Gud og for hans skyld, og så videre? Kanskje det lovens forbannelse? Men likevel altså, et enkelt menneske og et samfunn, det vil tjene på å holde seg til Guds lov. Det må ikke herske noen tvil om det. Bare gå ut og så gjør alt det som Guds ord forbyr. Kast deg ut i synd og elendighet, skal du se hvor godt du får etter hvert. Skal du se hvordan det går med livet ditt? Det blir nød på nød på nød. Visst gjør det. Og det ser vi også på dette landet som vi lever i, hvordan det går. Når Guds lov, altså Guds ordninger blir forkastet, ikke sant? Dette jo helt opp i dagen. Jeg vil gå inn i visse dom, altså ved å forlate og ikke jakt på Guds lov. Det går gært. Men hvordan taler noe evangeliet da? Vi talte om en skjelven mellom lov og evangelium, altså hva virkes ved loven, hva virkes ved evangeliet? Vi leste jo et par steder i det gamle testamentet, først i Jeremia 6, 16, ikke sant? Spør hvor den gode veien er å vandre på den. Da skal dere finne hvile for deres sjeler. Det vil altså si dette her om godta Jesus, Guds gave, og bli hans kjærlighet, bli hans nåde, så kanskje. Det sånn vi ofte lever kristne i vårt liv. Vi sier at vi tror på evangeliet, kommer til tro på Herre Jesus Kristus, og så går vi stadig rundt med kanskje i vårt hjerte. Kanskje det blir som Herren har sagt. Kanskje vi blir frelst. Kanskje vi når målet der fremme. Langt derifra. Her altså ikke noe kanskje. Her leser vi altså det glede og frimodighet for Gud. Når det gjelder vår evige skjebne, da skal dere finne hvile for dere sjeler. Her kanskje byttet ut med skal. Som vi også hørte av det andre ordet, hør, så skal dere sjel leve. Så skal. Og det eneste du oppfordres til, hva det? Det å høre. Det å sitte der og høre. Det jo det du gjør nå, ikke det? Du sitter og hører. Disse ørene, denne hørselen har du allerede fått av Gud. Og så skal du bare høre et ord fra ham. så skal din sjel leve evig hos Gud. Ja. Hvor det flyttet alt det du skulle være da? Alt det du skulle gjøre? Den kvaliteten du liksom måtte finne hos deg selv på en eller annen måte? Hvor ble det alt det nå? Ja, vi skal høre om en annen. Hvordan han er. Hva han har gjort. Og hvordan Gud har tatt imot hans offer for oss. Ja. Det finner du ikke her, det finner du der. Og i dette her så ligger grunnen til at kanskje vi erstattet med skam. Og du, hvor lite troende vi folk, det er sant. Ikke det sant? Ja. Tenk om vi kunne leve under dette skal hele tiden. Gud skal jo ikke svikte oss. Han kan jo ikke bedra noen. Han kommer til å gjøre akkurat det han har sagt. Det kommer til å holde. Og så sier apostelen, jeg fullt viss på, legg merke til det. Tenk om du og jeg kunne bli det også. Jeg fullt viss på at han som begynte den gode gjerningen i dere, han skal også fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det var ikke noen tvil der hos apostelen, var det det? Jeg fullt viss på. Fordi han kjente Herren, og han visste at han kom aldri til å bedra ham. Det noe annerledes med oss? Hadde Paulus noen slags fortrinn, liksom? Det er jo det du og jeg også skal få lov til å tro. Dette er skrevet, skriver apostelen Johannes et sted, for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere altså som har tatt deres tilflukten her i Jesus Kristus. Det ikke noen tvil der. Ja, hvor tvilen den da? Den her. Den hos meg. Den hos synderen. Det ingen tvil i Guds ord. Det det som så velsignet. Vi må altså få løftet blikket vårt opp til han. I viss munn det ikke fantes svik. Den som kommer til meg vil jeg ingen lunne støte ut. Rørt sånt? Så sier han om dette ordet at himmel og jord skal få gå. Men ikke mitt ord. Er det ikke at løfte det? Før skal denne himmel og jord få gå, altså det skal den jo ha. Før det ordet han har talt til deg. Ja. Hvorfor er det sånn? At det ikke lenger er noe kanskje. At dette kanskje er byttet ut med et skal. For nå beror det ikke lenger på deg. Men du kalles altså til å høre om hva en annen har gjort, hva Herren har gjort for deg. Og da er det ikke lenger noe usikkert, vet du. Kan du se det nå? Kan du se din frelse i dette? Grunna på hva Herren har gjort for deg. Holder det? Holder det han har gjort, må han tro. Går ikke han å stille et sånt spørsmål en gang, gjør du det? Det er Gud som har fullført vår frelse. Det er ikke noe menneske. Han sier jo det lutherest, det hadde vært en engel fra himmelen som kunne enda tvile seg. For det er jo en skapning som har gjort det. Men nå er det jo Gud som har gjort det. Da kan jeg ikke tvile på hva han har gjort. Ja, du og jeg, vi går og kretser omkring oss selv, ikke sant? Så går tvilen. Så blir det kanskje. Vi glemmer å se på ham. Sant? Dette er altså vår synd, som Jesus sa med Helligånd, skal komme til verden, han skal overbevise verden om synd. Og dom og rettferdighet, også om synd, fordi de ikke tror på meg. Det det du og jeg stadig opplever, ikke sant? Vi kretser om oss selv for å prøve å finne noe å tro på der. Hos synderen. Vi leste i Romerne 8, fra Romerne 8:3, det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, altså alt håp er ute her. Alt håp er fåfengt håp. Men takk Gud, så stanser altså ikke der, men hør videre. Det gjorde Gud. Altså det loven ikke kunne utføre fordi den var maktesløs på grunn av ditt kjød, det gjorde Gud. Da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Det gjorde Gud. Derfor er det ingen usikkerhet, det er ikke den minste gnist av usikkerhet i dette. Altså knyttet til det, derfor har du grunn til å tro fullt og fast, for din frelse er knyttet til Guds gjerning, ser du. Og ikke din. Og du tenker kanskje, ja, men jeg må jo bare tro fullt og fast da. Og da får jeg jo, nei, du må høre ordet. Det er det som er fullt og fast. Så kan du få feste et blikk på det, at det kommer troen til deg. Det er noe du får det, vet du. Ved å sitte og høre. Det var, dere kjenner jo han, forkynner noen av dere, jeg behøver ikke nevne navnet på han, men han hadde en opplevelse her litt lenger nord her vestpå, så traff han en gutt på utsida lokalet etter møtet, og så sier han gutten at jeg får ikke til å tro. Jeg får ikke til å tro. Og så sier han til han, nei, det er vel greit nok det, da får du bare si Jesus farvel, og så får du bare gå bort fra dette her, ikke sant? Nei, det kunne han ikke. Han vil jo ha Jesus. Så sier han du ikke tror, sa han. Du skal liksom finne troen her, ikke sant? Det er en fella vi går i hele tiden. Du sitter og tenker at jeg vil ha Jesus for alt. Å, om jeg bare kunne se ham. Om jeg bare kunne merke ham. Ikke sant? Og så tror du at du ikke tror. Henger liksom fast i kappen hans, men du tror ikke på. Ser du det? Folk går rundt og sukker hele dagen, og om jeg bare kunne tro. Kan jeg tro på det? Det er jo nettopp denne tilflukten til Jesus det. Så er det så ofte sånn som vi synger, at jeg kunne min Jesus prises med av hjertet, og så gjerne vil. Det blir jo aldri bra nok dette her, vet du. Du vil aldri få en tro som liksom er bra nok for deg. Men han som står der i himmelen som et lam liksom slaktet, et hvert menneske hjerte som vendes imot dette lammet, det er nok for han som sitter på tronen, skjønner du. Det er han, han har frelst menneske, han som står der i sitt blod. Og så vil han altså trekke mitt og ditt hjerte mot han. Dette er min sønn, den elskede, hvem jeg har velbehag. Hør han. Det er i han jeg har gitt deg frelse. Det Peter spratt jo opp der med en gang, vet du. Nå skal vi bygge en hytte for dere, ikke sant? Så åpenbart begynt seg med det samme. Dette vil han ikke ha. Nei da, Peter. Det er ikke ditt jeg vil ha. Men det som Jesus skal gjøre. Det skal jeg ta imot i min himmelen da, på dine vegne. På dine vegne. Du oppnår altså himmel og salighet ved noe som han har fullført. Derfor står det også som du hørte fra Jesaja 55:3, hør så skal dere sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere og gi dere Davids rike nåde, den visse. Den visse, altså det er noe Gud gir hele veien dette. Dette er altså den Guds arm som det står om, som ikke er for kort å frelse. Dette er altså den Guds hånd som griper et menneske og holder det fast, den nåde som er oss gitt i Jesus Kristus, vår Herre. Det er ikke noe annet som holder meg fast hos Herren enn evangeliet. Loven jeg får med den å gjøre, altså den dømmer meg jo nord og ned. Den driver meg jo bort ifra Gud. Men fordi jeg har fått åpenbart noe mer, ikke bare lov, men også evangelium, så driver denne nøden meg til Jesus i stedet. Var ikke Jesus der, så gikk jeg som en Gud, altså en Kain, bort fra Gud i min syndenød. For de hadde syndenød. Virkelig. Dette er meg for tungt å bære, sa de. Men de gikk bort, for de hadde ikke evangeliet. Men du og jeg, vi drives jo til Jesus av den samme nød som drev den bort. Fordi vi har sett hva evangeliet taler om, ikke sant? Det er altså en Guds kjerning dette her. Som handler om med oss. Vi nevnte hvordan et ord var oversatt i en annen bibeloversettelse, nemlig en såkalt King James. Og vi skal høre hvordan slutten på dette verset lyder der. Davids rike miskunn, den trofaste, står det. Den trofaste, den visse. Og her er det da altså tale om Guds trofasthet, og der er det tale om visshet. Og vi leser om denne Guds trofasthet til slutt i 2. Timoteus 2,13. Jeg har fortalt det før kanskje, men det får noe være. Jeg var på vei til Jæren her for mange år siden etter hvert. Satt på et tog oppe på Sørlandet og skulle hit og ha møte. Og det følte jeg meg veldig, veldig lite i stand til. Tenkte jeg, verden, jeg skal ut og preke om sånn som jeg er. Så har du det. Og så kom nettopp dette ordet her til meg. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Da fikk jeg virkelig noe tale om. Da kunne jeg reise bort hit, og så kunne jeg tale om Jesus i stedet, ikke sant? Så forblir han trofast, altså. Vi tenker jo som så det, når vi har vært troløse og gått i stykker for oss, og tenker at nå er det tapt. Men langt ifra, så forblir han trofast. Det forandrer jo ikke Herren. Det omstyrte jo ikke det som skjedde på Golgata kors, dette greiene som skjer med deg, vet du. Alt for dyrebart og kostbart til det. Det står for Gud allikevel. Det forandrer ikke han. Derfor så har du alltid et sted å vende tilbake. Ja. En tilflukt i nød. Det er altså den klippe som han setter våre føtter på. Og så er det spørsmålet da, vil du heller holde deg til loven? Vil du heller holde deg til lovgjerninger? Bygge på det. Som nevnt, loven har løftet for dette livet som vi er inne på, det gjør vi altså klokt i å merke oss. Men setter du lite til den utover det, da har du slått inn på den mest farlige veien alle, altså. Det er døden. Det utelukker deg fra Guds rike, og det kaller deg inn under, nå skal du høre, Guds forbannelse. Vi taler mye om Guds velsignelse. Og vi hørte om den der ypperste presten som velsignet folket til å begynne med. Men hva med å være under Guds forbannelse? Nå tenker jeg det. Forhåpentligvis ikke. Men den som vil altså tilfredsstille Gud, ved noen egen gjerning, står det. Han kommer nettopp inn under denne forbannelsen. Hadde vi visst hva loven var, så hadde vi flyktet inn i Jesus Kristus. For avgår. Israels folke, de bønta seg, de rensa seg til alt det som loven krevde, og så skulle de bli med Moses ut til Sinai. Du kan lese om det her i boka, hvordan det gikk. De rømte for livet. og ropte på Moses at han måtte gå i stedet for dem. Det er ikke sånn vi vil møte Gud en dag, er det det? Men vi har fått en som har gått i stedet for oss inn i dette gapet. Og det er Jesus Kristus. Det er vår redning. For det er først og fremst det jeg snakker om å bli redda fra. Skjønner du, det er ikke alltid ferdig i denne verden. Og død og lidelse og sykdom og alt dette her. Men det er Guds vrede over synd. Guds dom som er evig. Det er det jeg snakker om å bli frelst fra. Og det var altså dette gapet Jesus stilte seg og tok det hele. Så kan vi jo spørre til slutt om det var et stort lys disse reformatorene fikk. Og så kan vi også spørre om vi har tatt vare på det. Har vi tatt vare på denne arven? Jeg vil gjerne dele med deg i kveld i alle fall. Den er veldig, veldig enkel, skjønner du. Han tok det fra deg. Og så la han det på Jesus. Vet du hva som følte etter da? Dommen. Ja. Dommen. For dommen føler synden, skjønner du. Det er hvor synden er, det er dommen. Og jeg lagt på Jesus, så følte Guds dom etter. Så ser vi hvordan det gikk med ham. Hva for min og din skyld? For at du og jeg aldri i evighet skal møte Guds vrede. Han er ikke lenger vred, står det. Men høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg selv. Og det har jeg vanskelig for å tro. Men det er sant. Guds ord sier det. Og jeg vil holde meg til det, vet du. Jeg har sett hvor falskt det er det som bor her. Jeg lager til mye rare ting. Det som bor her og forresten. Men Guds ord er sant. Og så erfarer det igjen og igjen. Og fører meg tilbake dit. For jeg får fred med Gud. Så jeg gav meg over til Gud. Da hadde jeg veldig opplevelser. Hadde det sterke religiøse opplevelser. Og talt i tunger og veldig. Vet du hva jeg ikke hadde? Jeg hadde ikke fred med Gud. Hvorfor det? Fordi jeg synda. Hvis du hadde grovt så ofte. Det skulle jeg jo ikke gjøre. Det skulle jeg jo overvinne ved åndens kraft og sånne ting. Det gjorde jeg ikke. Hva var det som ga meg fred? Det var at Herren fikk løfte blikket mitt opp og peke på han som han hadde gitt i mitt sted. Da fikk jeg det jeg hadde manglet hele tiden. Jeg fikk fred med Gud ved Jesus Kristus. Og siden i hele mitt kristelig er det det eneste stedet han fred med Gud. Det er alltid som har vendt blikket mot han, altså det han har gjort og det han er. Og der finner jeg igjen fred med Gud. Om jeg er troløs, om jeg har falt, om jeg har syndet, så forblir han trofast. Så står hans verk fast. Det er alltid fred å finne der med Gud. Også ikke. Der har du fred med Gud. Og så håper dette svært andre veien nå. Det er ikke fred med Gud noe annet sted. Det er ikke mulig å finne fred med Gud noe annet sted. Men der har du en evig fred med Gud. Husk på det. Kanskje det har gått ganske bra med dette nå, men falla kan bli stygge. Du vet aldri. Satan er en mektig ånd. Kanskje det må bli et stygt fall også, for at du skal våkne opp for hvem det virkelig er. Det vet jeg. Det er alt det stedet er fred med Gud. Det er der hvor han var dine synder på sitt eget. Bort på kors og strev. Blodet. Denne kostbare pris. Som alene kunne åpne et stengt paradis. Det har de virkelig gjort. Jeg er i paradiset saken med folk. Det er hvor Jesus er. Det er hvor Jesus er. Det er allerede nå. Det er her. Det er ikke det framgangen er her. Hvor to eller tre er samlet mitt navn, der vil jeg være midt iblant dem. Overalt hvor du får et gløtt av dette og begynner å ane håp i Jesus Kristus, der du i paradisets hage. Der himmelen til stede. Så står det så velsignet om de som har kommet til tro på ham. Han har satt dem i himmelen i Kristus Jesus. Kan du tenke deg det, du som føler deg så elendig her nå? At Gud ser deg i himmelen allerede. Han satt deg der. Så du heldig og rein og rettferdig for Gud. Sånn som du nå. Som vi hørte her til å begynne med. Midt i all din nød, midt i all din synd, midt i all din urenhet. Det fælt å oppleve urenhet, ikke sant? At du urein. I tanker, ord, lyst og begjæringer. Regn for Gud. For Jesu Kristi skyld. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ditt ord. Du skal til oss. Takk for at det holder det som du gjorde. At vi aldri i evighet skal ha behov for noe mer. Hverken nå i denne stunden vi sitter her. I dagene som kommer, eller årene som måtte komme. Og heller ikke i evighet. Det virkelig nok det som du gjorde. Velsign oss med dette budskapet for ditt navns skyld. Amen.